Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Session នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈនៃគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋភិបាលអាមេរិកគាំទ្រច្បាប់ពង្រឹងទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ី
តុលាការឧទ្ធរណ៍នៃតំបន់ទី9របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរដោយ Donald Trump
ប្រទេសប៉ាណាម៉ាងាកទៅរកចិនដោយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលកោះហៅអ្នកការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អារ៉ែងខណៈដែលសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិរងការគំរាមកំហែងលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do នៅខេត្តកោះកុងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ែនវ៉នសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលរងការចោទប្រកាន់នៅតែមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន៍ដែលលោករស់នៅ
គាត់នៅតែដឹកនាំសហគមន៍បានគាត់នៅតែចូលរួមផលផុសក្នុងការការពារព្រៃឈើការពារតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងណាបាទ
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរួមជាតិបកស្រាយពីការដកដំណែងដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions មានកំណត់នឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈមួយនៅខាងគេនេះជាមួយពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទំនងជានឹងសួរលោកអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនិងការតាក់ទិនរបស់លោកជាមួយការដកនាយកការិយាល័យ FBI ចេញពីតំណែងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំហានថ្មីបំផុតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនដែលកំពុងមានធ្វើអំពីការជៀតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោក Session បានសុំដកខ្លួនលោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI កាលពីខែមីនានៅក្រៅទទួលស្គាល់ថាលោកបាននិយាយពីរដងជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kilyas កាលពីប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងសវនាការសម្រាប់តាំងតាំងលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពកាលពីខែមករាលោក Session បាននិយាយថាលោកមិនបានជួបជាមួយជនជាតិរុស្ស៊ីណាម្នាក់ទេនៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបាននិយាយថាការសន្ទនាគ្នាទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់លោក Sessions ក្នុងឋានៈលោកជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពរបស់លោក Session មានឡើងតិចជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីលោក James Comey នាយក FBI ត្រូវដកចេញពីតំណែងបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការចេញបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកផ្ទាល់នៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមានអារម្មណ៍ថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានទំទាស់នឹងការបែងចែកដាច់ដោយឡែករវាងការស៊ើបអង្កេតខាងព្រំដែនពីការធ្វើប្រហាសរបស់សេពនិមានដោយបានណែនាំលោកឲ្យបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតអំពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ី
ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានឯកភាពគ្នាលើច្បាប់ពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះមានផ្នែកមួយដែលតម្រូវឲ្យសភាធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញប្រសិនបើសេតវិមានមានការសម្រួលផ្អាកឬក៏បញ្ឈប់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលកំពុងតែអនុវត្ត ការឯកភាពគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទម្រង់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់កន្លងមកដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិចារណាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ច្បាប់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្លានៅពេលដែលវាឆ្លងព្រឹទ្ធសភាហើយបន្ទាប់មកនឹងទទួលបានការអនុម័តពីរដ្ឋសភានឹងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump សេចក្តីប្រកាសរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ដីពីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការធនាគាររបស់ព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភលើបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់គ្រីមៀការវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយមានការអៀនខ្មាស់និងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការបន្តនូវភាពកុឃ្លើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីវិធានការច្បាប់នេះនឹងពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់លើគម្រោងធម្មពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការផ្ដល់អាវុធដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីការអនុវត្តនូវសកម្មភាពជាបាតតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់និងយោធារុស្ស៊ី
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋទឹកធានី Washington តុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទី2បានបោះឆ្នោតរក្សាទុកការរៀបរៀងមួយដល់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេស6ដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការឧទ្ធរណ៍នៃតំបន់ទី9របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទប្រឆាំងការហាមប្រាមបដិសន្ធិរបស់លោក Trump ដោយសារហេតុផលថាប្រធានាធិបតីរូបនេះបានចាត់វិធានការហួសពីអំណាចរបស់លោកនៅពេលលោកចេញផ្សាយបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាគណៈកម្មាធិការនេះដែលមានចៅក្រម3នាក់ជាសមាជិកបាននិយាយថាទោះណាជាច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1952ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍និងសេចក្ដីផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីនៅអំណាចទូលំទូលាយខាងការត្រួតត្រាពួកមនុស្សចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ចំពោះអន្តរប្រវេសន៍ទោះណាជាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីក៏ដោយក៏មិនមែនជាវិធានការរបស់មនុស្សតែម្នាក់ឡើយ
ការកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងការទូតរបស់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យការប្រឆាំងរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាន់តែតឹងតែងជាងមុនដែលគ្មានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់អាចបំពេញតម្រូវការរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះទេប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ាណាម៉ាលោកហ្វាន់កាឡូសវ៉ារេឡាបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកដែលជាប្រទេសមានសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់បានមានប្រតិកម្មតបតវិញដោយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងផ្ដាច់ជំនួយគ្រប់ប្រភេទបន្ទាប់ពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេលជាង1សតវត្សកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មដាក់ប្រទេសចិនផងដែរដោយបានព្រមានចិនអំពីការបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តកើតឡើងនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកឈីវជួយជឹងអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការប្រទេសចិននៃរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើដែនអន្តរជាតិរបស់តៃវ៉ាន់ការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការចូលរួមជាអន្តរជាតិរបស់តៃវ៉ាន់និងគោលបំណងនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់នៅតែមាននិងមិនងាយនឹងស្រាក់ស្រាននោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយទំហំសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន $11.2 billion នឹងទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសជាង170នៅលើពិភពលោកបានចាត់វិធានការជាច្រើនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនឲ្យចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដោយមានភ្ជាប់នូវលក្ខខណ្ឌជាមុនមួយថាភាគីចិននិងភាគីតៃវ៉ាន់គឺជាប្រទេសតែមួយ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាប្តីប្រពន្ធចិនមួយគូដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួកអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននៀបប៉ែកនិរតីប្រទេសបានផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនានៅក្រោមការក្លែងបន្លំថាធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជនជាតិចិនដែលបានត្រូវសម្លាប់ទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីចុងខែមុនពីទីក្រុងក្វេតាទីរួមខេត្តនោះក ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវទេរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះនៅពេលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាពួកវាបានប្រហារជីវិតចំណាប់ខ្មាំងតាំងពីនេះហើយការអះអាងនេះបានត្រូវធ្វើតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលបន្ទាប់មកពួកអ្នកចាប់ចំណាប់ខ្មាំងបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយបង្ហាញឲ្យឃើញសាកសពរបស់ចិននោះដែលមានឈាមពាសពេញខ្លួនប្រាណវីដេអូនោះបានបង្ហាញលោកលីជីងយ៉ាងបានដកចង្កាមន់មុនលោកបាត់បង់ជីវិតអាញាធរប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ជំលៀសជនជាតិចិន11នាក់ចេញពីទីក្រុងក្វាតានៅក្រោយឧបទ្ទហេតុនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលក៏ហៅអ្នកការពារបរិស្ថាននៅតំបន់អារ៉ែងខណៈដែលសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិរងការគំរាមកំហែងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយសារតែការហាមឃាត់របស់ចិនក្រុងនេសាទមួយរបស់ហ្វីលីពីនត្រូវពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិបកស្រាយពីការដកដំណែងដែលស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អារ៉ែងកំពុងស្វែងរកមេធាវីដើម្បីពិភាក្សាលើការចូលខ្លួនទៅតុលាការកំពូលនៅចុងខែមិថុនានេះលោកវ៉ែនវ៉នសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានជាប់ចោតពីបទប្រមូលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតស្របពេលជាមួយគ្នានេះសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាធម្មមេដាធម្មជាតិបានទទួលការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបំខ្សាច់នៅខេត្តកណ្ដាលលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលបានកោះហៅលោកវ៉ែនវ៉នសកម្មជនការពារបរិស្ថានឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាខាងមុខក្នុងសំណុំរឿងប្រមូលផលពីអនុផលព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់ដែលបានកើតឡើងតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមដីការបស់មហាអយ្យការអមតុលាការកំពូលនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអិនគុងចិតមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅខេត្តកោះកុងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកវ៉ែនវ៉នកំពុងរកមេធាវីដើម្បីប្រឹក្សាខាងច្បាប់ថាតើលោកគួរចូលខ្លួនតាមដីកាកោះឬក៏ពន្យាពេលលោកថាលោកនឹងខិតខំស្វែងរកមេធាវីដើម្បីជួយលោកវ៉ែនវ៉នក្នុងការតទល់ក្នុងសវនកម្មនៅតុលាការកំពូល
អង្គការនានាមួយចំនួនឥឡូវគាត់មានមេធាវីនៅសល់តិចហើយវាមានកម្រិតអញ្ចឹងណាកម្រិតនៃការទទួលណាប៉ុន្តែទោះបីមិនក៏ខ្ញុំនៅសង្ឃឹមដែរខ្ញុំជួយរកមេធាវីឲ្យគាត់ដែរបាទ
តាមដីកាកោះរបស់អគ្គប្រធានអាជ្ញារងឈួនចន្ទថាចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភាបានសរសេរថាលោកវ៉ែនវ៉នជាប់ចោទពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតប្រព្រឹត្តនៅច្រកឫស្សីឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2015អគ្គប្រធានអាជ្ញារងឈួនចន្ទថាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបង្គាប់ឲ្យឈ្មោះវ៉ែនវ៉នភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិច្រកឫស្សីឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងចូលមកតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង8ព្រឹកដើម្បីចូលរួមសវនកម្មលោកអិនគុងចិត្តលើកឡើងថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកវ៉ែនវ៉នដើម្បីឲ្យគាត់រួចពីប្រតិភពហើយអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថាលោកវ៉ែនវ៉ននៅមានសក្តីក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ដែលលោកកំពុងរស់នៅ
គាត់នៅតែដឹកនាំសហគមន៍បានគាត់នៅតែចូលរួមផុសផុសក្នុងការការពារព្រៃឈើការពារតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងណាបាទគឺគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តក្លាហានប្រដែលគឺអត់មានសក់ស្លុតអត់មានភ័យខ្លាចជាមកដល់ពេលនេះបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកវ៉ែនវ៉នបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលគ្មានសេវាទូរស័ព្ទក្នុងខេត្តកោះកុងតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016បានកាត់ទោសលោកវ៉ែនវ៉នដែលជាតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចុងនិងជាអ្នកការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អរ៉ែងឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងប្រៃឈើនេះតែទោសនោះត្រូវព្យួរគឺមិនអនុវត្តដោយលោកបានជាប់ពន្ធនាគារជិតពាក់កណ្ដាលនៃទោសនេះរួចទៅហើយ កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016សាលាឧទ្ធរបានសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដោយឲ្យលោកវ៉ែនវ៉នជាប់ទោសពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតដែលបានធ្វើឡើងដោយតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនោះការតម្កល់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកវ៉ែនវ៉នក៏រងការប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវច្បាប់ពីអាជ្ញាធរស្រុកថ្មបាំងនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយចំនួនក្នុងខេត្តកោះកុងក្រោយពីលោកមានភាពសកម្មក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងនិងចូលរួមការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងជាមួយស្ថាបនិកនិងជានាយកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចយ៉ាងត្រូកុងសាឡេដាវីតសាន់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ក្រោមហេតុផលថាលោកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហួសទឹកថាការកំណត់ដោយឡែកសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់នៃអង្គការមេដាធម្មជាតិបានរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលក្នុងពេលពួកគេជួយសម្របសម្រួលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទន្លេបាសាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកថនរដ្ឋាដែលជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង3នាក់របស់អង្គការមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាវ័យ25ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោកមេងហេងបានកិច្ចខ្លួនទៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយមានប្រជាពលរដ្ឋ30នាក់ជួយការពារសន្តិសុខក្នុងពេលធ្វើដំណើរលោកថាការកិច្ចខ្លួនមកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិកើតមានបន្ទាប់ពីមានកម្លាំងប្រមាណ20នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងជាទីដែលក្រុមលោកបានជួយសម្របសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់មកពីឃុំចំនួន2តវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់ការតវ៉ាបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកថនរដ្ឋាបន្តថាអាជ្ញាធរព្យាយាមសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីក្រុមលោកដែលលោកចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
បាទវាជាការបំផិតបំភ័យខ្លាំងមែនតើព្រោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំទៅរស់នៅលើដីខ្មែរហើយគាត់បាយជាមកសុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំសុំម្ដងហើយអត់បានរហូតប្រើនីតិវិធីរហូតដល់ប្រើកម្លាំងជាច្រើនមកសុំខ្ញុំឈោះចិត្តដែរខ្ញុំអត់គិតថាតើខ្ញុំជាខ្មែរឬអត
់លោកថនរដ្ឋាបន្ថែមថាការបូមខ្សាច់ដែលធ្វើឡើងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកនោះបានបង្កឲ្យបាក់ច្រាំងនៅតាមដងទន្លេហើយបង្កឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9គ្រួសារបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើក្រុមហ៊ុននោះជារបស់នរណាហើយខ្សាច់ដែលបូមបាននោះត្រូវយកទៅទីណាផងដែរលោកគ្រាន់តែបានឲ្យដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនចំនួនប្រមាណ3បានធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅស្រុកស្អាងនេះលោកសេងសុជាតិអធិការនគរបាលស្រុកស្អាងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរគ្មានចេតនាខាត់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនទាំង3នាក់នេះទេហើយវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការតវ៉ានោះគឺដើម្បីបញ្ជាការកើតមានអំពើហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះលោកថាពាក្យបណ្ដឹងនឹងអាចដាក់ទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពញុះញង់របស់សកម្មជនទាំង3នាក់នេះប្រសិនបើភាគីពាក់ព័ន្ធប្រមូលបានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់បន្ទុក
អនុមត់លើនីតិវិធីរបស់ខាងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តបាទថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៅពេលដែលគាត់រកឃើញថាមានសញ្ញាណគាត់មានប៉តញុញញងមែនអាហ្នឹងគាត់មិនទោសហើយគេនឹងធ្វើសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
លោកម៉ាន់សវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកិច្ចខ្លួនរបស់ក្រុមសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិទៅកាន់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបន្ថែមលើការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់ដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននោះក្រុមសកម្មជននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវគេដឹងថាបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអារ៉ែងនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sino Hydro ផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេបានធ្វើអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយការបំពីបំពៀនពីអាជ្ញាធរមកលើសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវគេដឹងថាបានកើតឡើងកាលពីពេលកន្លងមកផងដែរដែលបាននាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់នៅខេត្តកោះកុងអ្នកទាំង3នាក់នោះត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង10ខែទម្រាំត្រូវបានដោះលែងដោយការព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តការបំផ្លិចបំផ្លាញការធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមឬការធ្វើឲ្យខូចខាតក្នុងពេលពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោកក្លូតម៉ាតាំងលោកស៊ើនសូបែលោកស្រីពងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីចាក់សាខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017-2018នឹងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសុខតទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
ទីក្រុងមួយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលស្ថិតនៅជួរមុខនៃតំបន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងបង្កើនការការពារផ្លូវសមុទ្រនិងលើកកម្ពស់អេកូទេសចរដើម្បីជួយការពារសមុទ្រនិងបង្កើនទិន្នផលសម្រាប់វិស័យនេសាទក្នុងស្រុកដែលកំពុងរងវិបត្តិឲ្យងើបឡើងវិញលោក Ralph Channing រាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ាសិនឡុកប្រទេសហ្វីលីពីនហើយខ្ញុំស៊ូពីចិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនាងអូលីវអេប៊ីដូ Gregorio មន្ត្រីគ្រប់គ្រងធនធានតាមឆ្នេរក្នុងក្រុងម៉ាសិនឡុកបាននិយាយថាក្រុងម៉ាសិនឡុកជាក្រុងមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅចំនួន49,000នាក់នៅលើកោះលូសិនតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុងនេះកំពុងពង្រឹងការការពារត្រីនិងផ្កាថ្មនៅលើផ្ទៃឆកសមុទ្រដែលមានទំហំ 7,560 ហិកតានាងនិយាយថាស្ថានភាពនៃផ្កាថ្មនៅក្នុងឆកសមុទ្រនេះប៉ះពាល់ដល់ត្រីដែលហែលកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រហើយ 40% នៃអម្បូត្រីនានានៅក្នុងសមុទ្រនេះមានប្រភពមកពីក្រុងម៉ាសិនឡុកប្រទេសប្រ៊ុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានទាមទារផ្នែកខ្លះឬផ្នែកទាំងមូលនៃសមុទ្រដើម្បីបុព្វហេតុនេសាទនាងអេប៊ីដូ Gregorio បាននិយាយបន្តថា
We have a very big contribution to the coral reef, not only in the Philippines, but we have a big contribution.
យើងមានការរួមចំណែកដ៏ធំទៅលើការថ្មប្រប្រាស់ទឹកមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណដែលមានការថ្មដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងហ្វីលីពីនការថ្មប្រប្រាស់ទឹកនេះក៏ប្រហែលជាអាចរួមចំណែកដល់ជីវៈចម្រុះនៃប្រទេសដទៃទៀតនៅជិតខាងនេះផងដែរ
បើយើងតាមរបាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Natural Geographic នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016សមុទ្រនេះបានផ្ដល់ទិន្នផលត្រីចំនួន 16.6 លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែទិន្នផលកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយសារតែការនេសាទលើសកម្រិតក្រុមឆ្មាំសមុទ្រក្នុងស្រុកបានប៉ាន់ស្មានថានៅក្រុងម៉ាសិនឡុកទិន្នផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះ 50% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះនាងអេប៊ីដូ Gregorio បាននិយាយទៀតថាការនេសាទច្រើនហួសកំណត់កំណើនប្រជាជនដ៏លើសលប់និងបំរែបំរួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរស់នៅរបស់សត្វសមុទ្រនាងបានបន្តថាពលរដ្ឋប្រមាណ 3,000 នាក់ដែលបានចុះបញ្ជីធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេសាទបានប្រើប្រាស់សារធាតុសូយ៉ូមសាយ៉ាណែតនិងម៉ាស៊ីនបញ្ចូលអ៊ុលស្មាន់ដែលទាំងអស់នេះជាឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដើម្បីនេសាទនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរក្រុងម៉ាសិនឡុកមេបញ្ជាការក្រុមឆ្មាំសមុទ្រនិយាយថាទូកបរទេសដែលនៅក្បែរនោះក៏ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយខុសច្បាប់ដើម្បីនេសាទផងដែរប្រទេសចិនក៏បានហាមឃាត់នាវាហ្វីលីពីនមិនឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹក Scarborough Shoal ដែលមានចម្ងាយ198គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងម៉ាសិនឡុកផងដែរប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនជាប់ចំនួនលើអធិបតេយ្យភាពតំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកនេះនិងដែនសមុទ្រមួយភាគនៅតាមឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកនេសាទក្នុងក្រុងម៉ាសិនឡុកនិយាយថាការមិនអាចចេញចូលតំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹក Scarborough Shoal បានបង្ខំពួកគេឲ្យទៅនេសាទនៅក្បែរបណ្ដោយឆ្នេរហ្វីលីពីនទីដែលទិន្នផលត្រីមានចំនួនតិចដោយសារតែការនេសាទច្រើនហួសកម្រិត តំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកស្កាបារូសូលត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដោយសារតែមានចំនួនត្រីច្រើននៅទីនោះលោករាវខានុមុយអ្នកនេសាទវ័យ44ឆ្នាំម្នាក់បាននិយាយនៅពេលដែលលោកជួយប្រមូលផលនេសាទនៅឆ្នេរក្រុងម៉ាសិនឡុកដែលលោកបានចង្អុលទៅលើផ្ទៃទឹកក្បែរនោះហើយនិយាយថា
Very angry now because fish now very far before around
ខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែត្រីឥឡូវនៅឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់ពីមុនត្រីមាននៅជុំវិញនេះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកវានៅចម្ងាយ64គីឡូម៉ែត្រពីនេះឯណោះ
មន្ត្រីទេសចរម្នាក់របស់ក្រុងនិយាយថាវិស័យទេសចរបានជំនួសឲ្យការនេសាទត្រីនៅក្នុងក្រុងម៉ាសិនឡុកបានខ្លះខ្លះមានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ500នាក់ក្នុងមួយខែបានទៅទស្សនាតំបន់អភិរក្សចំនួន2របស់ឆកសមុទ្រនេះគឺកោះព្រៃកោងកាងដែលមានផ្ទៃដី 7.5 ហិកតានិងជម្រកសត្វសមុទ្រ San Salvador Marine Sanctuary អ្នកទេសចរជិះទូកតូចៗកំសាន្តសម្រាប់រយៈពេលជាងកន្លះថ្ងៃពួកគេមកពីគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ការរបស់ក្រុងដើម្បីធានាសម្រស់និងបរិស្ថានសមុទ្របានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1989ដែលមានការប្រកាសដាក់ជាតំបន់ការពារដំបូងនៅតំបន់ឆកសមុទ្រតាមបណ្ដោយឆ្នេរកោះលូសិនដែលមានក្រុងម៉ាសិនឡុកស្ថិតនៅទីនោះដែរឥឡូវនេះតំបន់ចំនួន4ត្រូវបានដាក់ជាតំបន់ការពារដើម្បីជួយសង្គ្រោះផ្កាថ្មស្មៅសមុទ្រនិងព្រៃកោងកាងដែលជាជំរកត្រីចាប់ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2008ក្រុងនេះបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយដែលបានផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការថមថយគុណភាពបរិស្ថាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាង3ឆ្នាំកន្លងមកក្រុងនេះបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុងនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន11ផ្សេងទៀតនិងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញផ្នែកបរិស្ថាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីគ្រប់គ្រងឬហាមឃាត់ការនេសាទទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងខែមិថុនាក្រុងនេះបានរកឃើញការខូចខាតផ្កាថ្មនៅកន្លែងចំនួន3នៅតំបន់ការពារដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ទិន្នផលត្រីនិងអំបូរសត្វដែលអ្នកទេសចរចង់ឃើញពេលទៅជ្រមុជទឹកលេងនៅក្នុងតំបន់នោះកិច្ចការពារបន្ថែមត្រូវបានគ្រោងឡើងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយប្រទេសចិនព្យាយាមគ្រប់គ្រងទិន្នផលត្រីតាមរយៈការផ្អាកការនេសាទប្រចាំឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកចាប់តាំងពីខែឧសភាដល់ខែសីហាក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចិននឹងប្រកាសពីការផ្អាកនេសាទនៅលើផ្ទៃសមុទ្រទូទាំងតំបន់ភាគខាងជើងនៃខ្សែស្របទី12តំបន់នេះក៏ជាតំបន់ដែលទាមទារដោយវៀតណាមតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនផងដែរបំរាមហាមឃាត់នេះនឹងចូលជាធរមានចាប់តាំងពីខែឧសភាដល់ខែសីហាលោក Fabrizio Bozzato អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតយល់ថាការផ្អាកការនេសាទនេះជាការបញ្ជាក់ពីអំណាចរបស់ប្រទេសចិនអ្នកនេសាទនៅក្រុងម៉ាសិនឡុកនិយាយថាពួកគេមិនរំពឹងថាពួកគេនឹងគោរពតាមនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតជាច្រើននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់ជាការប្រើប្រាស់របស់យោធារួមទាំងប្រព័ន្ធរ៉ាដាដែលអាចចាប់បាននៅសកម្មភាពរបស់ប្រទេសផ្សេងៗនៅលើដែនសមុទ្រនេះនិងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលខ្លួនយល់ឃើញថាបានធ្វើការរំលោភបំពានលោកបូសាតូបាននិយាយបន្តទៀតថា
A periodical fishing moratorium will be advisable in order to avoid the
ការនេសាទមួយរយៈនេះត្រូវបានណែនាំឡើងក្នុងគោលបំណងការពារកុំឲ្យមានការថយចុះចំនួនត្រីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាគឺថាការហាមឃាត់ការនេសាទនេះជាសកម្មភាពឯកតោភាគីនេសាទផ្សេងទៀតនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនបានយល់ព្រមជាមួយនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
Thank you.
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកញឹកមុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរូបជាតិបកស្រាយពីការដកដំណែងដែលស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់សក្តិកម្មដែលលោក Session នឹងផ្ដល់ក្នុងព្រឹត្តិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
លោក Dennis Rodman កីឡាករបាល់បោះនៃសមាគម NBA ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mattis ពណ៌នាស្ថានការណ៍កាតាថាពិបាក
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមមួយរូបអាចត្រូវរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនចេញទៅវៀតណាម
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីលោក James Comey នាយក FBI ត្រូវដកចេញពីតំណែងបានផ្ដល់សក្តិកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអ្វីមួយចំនួនដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការតាក់ទងបែបមិនស្រួលនិងមិនសមរម្យលោក Session រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកនឹងចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការដដែលនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីនិយាយពន្យល់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លះរបស់លោកខូមីនៅពេលដែលលោក Session និយាយថាលោកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាលើកឡើងដោយលោកខូមីនៅក្នុងការផ្ដល់សកម្មភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហមមុនពួកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលបំណងសួរសំណួរច្រើនជាងនេះដែលនឹងមានរួមបញ្ចូលជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងអំពីមុខនីតិរបស់លោកក្នុងការដកលោកខូមីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាលោក Richard Blumenthal សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការនិយាយប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកថាហេតុដូចម្តេចបានជាលោកផ្ដល់សក្តិកម្មដោយនិយាយមិនពិតអំពីការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយពួករុស្ស៊ីហើយលោកត្រូវការពន្យល់អំពីការសន្ទនាទាំងអស់របស់លោកជាមួយពួករុស្ស៊ីដែលបានត្រូវលាក់បាំងនិងអំពីហេតុដូចម្តេចលោកមិនបានជួយការពារការយល់ឡាយ FBI និងហេតុដូចម្តេចបានជាលោកបានចូលរួមក្នុងការដកលោកនាយក FBI ចេញពីតំណែងនៅពេលលោកដកខ្លួនលោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតដោយសារការសន្ទនាទាំងនោះជាមួយពួករុស្ស៊ី
ការធ្វើដំណើរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោក Dennis Rodman អតីតកីឡាករបាល់បោះនៃសមាគមបាល់បោះជាតិ NBA ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចជួយឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាមួយចំនួនផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោក Rodman បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពេកាំងពេលលោកត្រៀមធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាលោកគ្រាន់តែចង់បើកផ្លូវឲ្យភាពតានតឹងមានការធូរស្រាលជាមុនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Thomas Shannon បានបញ្ជាក់ថាលោក Rodman ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោក Rodman នឹងធ្វើដំណើរបានសុខសប្បាយប៉ុន្តែយើងបានចេញផ្សាយនៅការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់និងបានស្នើមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោក Rodman វ័យ56ឆ្នាំរូបនេះកន្លងមកធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតិច4ដងនិងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ដែលជាអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់បោះរបស់សមាគម NBA ដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ជាពិសេសគឺជាអ្នកគាំទ្រចំពោះក្រុម Chicago Bulls ដឹកនាំដោយកីឡាករ Michael Jordan ដែលជាប់ពានរង្វាន់ជើងឯកដែលនៅក្នុងក្រុមនោះលោក Rodman ធ្លាប់ជាសមាជិកមួយរូបកាលពីទសវត្សរ៍1990
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានពណ៌នាចំនួនខាងការទូតរវាងប្រទេសកាតានិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនទៀតរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាថាជាស្ថានភាពសំញាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការជួយដោះស្រាយលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកសភានៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការយោធានៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំមានជំនឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ថានីនៃប្រទេសកាតាបានទទួលថ្មបាក់ដោយសារស្ថានការណ៍ពិបាកនិងតឹងតែងមួយហើយទ្រង់កំពុងខិតខំព្យាយាមបង្វិលសង្គមនេះឲ្យចូលក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវវិញក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របគ្នាថាការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ក្រុមភេរវជនបែបណាមួយក៏ដោយក៏ជាការបំភ្លេចបំផ្លាញអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់របស់យើងដែរលោក Mattis បានថ្លែងថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបញ្ឈប់ការផ្ដល់ប្រកាសទាំងអស់ឲ្យពួកភេរវជនដែលមានរំយោលទាំងអ្វីដែលលោកហៅថាការផ្ដល់ប្រកាសបែបមិនច្បាស់លាស់ដែលភាសាអង់គ្លេសថា grey funding លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការផ្ដល់ប្រកាសនេះមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់ឡើយ
លោក Christopher Lassen ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាលោកមិនមានសញ្ជាតិវៀតណាមសំទោសលោកមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនោះទេនៅពេលដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋចាប់ជំរិតលោកបានតវ៉ាជាមួយនឹងការប្រឈមដែលរុកលោកនឹងត្រូវគេបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានអាយុជាង40ឆ្នាំនិងតែងតែគិតថាខ្លួនលោកគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោក Lassen គឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងរបស់លោកមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងនោះទេលោកត្រូវបានឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងរបស់លោកយកមកចិញ្ចឹមពីប្រទេសវៀតណាមពេលលោកមានអាយុ4ឆ្នាំលោក Lassen ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែបទបញ្ជាបញ្ជូនរុកលោកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងចាំរុកលោកលោកអាចត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយល់ព្រមទទួលរុកលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនអ្នកប្រព្រឹត្តខុសចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឯកភាពទទួលយកតែពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនណាដែលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយឆ្នាំ1995តែប៉ុណ្ណោះ
ករណីនៃសកម្មជន3នាក់ខាងសិទ្ធិការងារដែលបានខិតខំព្យាយាមស៊ើបអង្កេតរោងចក្រមួយដែលផលិតស្បែកជើងម៉ាកអ៊ីវ៉ាន់តាត្រមអ៊ីវ៉ាន់កាត្រមគូសបញ្ជាក់បញ្ហានៃការរំលោភខាងការងារនិងការបន្ធូរការពង្រឹងច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរចិនក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិពលករបាននិយាយថាកូនស្រីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលជាសហការីលោកដែរនោះអាចជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាច់មួយពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើអ្នកស្រីអននិយាយជួយការពារអំពីករណីនេះម៉ាអ៊ីវ៉ាន់កាត្រុំមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហារបស់ពួកសកម្មជនទាំងនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាស្បែកជើងម៉ាក់នេះបានត្រូវផលិតនៅក្នុងរោងចក្រនេះក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាបទបញ្ជាទិញថ្មីៗបំផុតរបស់ខ្លួនបានដាក់ឲ្យមានការពិខែមីនាមុនពួកសកម្មជនខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យផ្ដល់ឲ្យពួកសកម្មជនខាងពលកម្មការងារនិងពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិពលករចិនផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសមិនព្រមដោះលែងពួកសកម្មជនទាំងនេះទេហើយបានចាត់ប្រកាន់ពួកគេថាបានប្រើប្រាស់ប្រដាប់ឃ្លាំមើលខុសច្បាប់ហើយបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជាធម្មតានិងសកម្មភាពផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះផងដែរ
ការបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច43នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងឈ្មោះឈ្មោលចូលទៅកាន់ស្រុកមួយចំនួននៅតាមជម្រាលភ្នំនៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសគំនរដីភក់បានគ្របសង្កត់លើផ្ទះសំបែងប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្រុករ៉ាន់ហ្គាម៉ាទីនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាស្រុកដែលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិត្រូវបានដកហូតពីតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការដកតំណែងនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលមានការចោទប្រកាន់ថាលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយលោកសុកខេមរានិងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកមិត្តញឹកប៊ុនឆៃអះអាងថាអ្វីៗកើតឡើងពីការយល់ច្រឡំនិងច្រឡំលេខទូរស័ព្ទពេលមានការសុំយោបល់មកលោកពីមន្ត្រីហើយនឹងដោយសារមនោសញ្ចេតនាថ្នាក់មូលដ្ឋានរវាងក្រុមមន្ត្រីលោកគឺមិនមែនជាគោលការណ៍គណៈបកទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកញឹកប៊ុនឆៃបាទតើលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងណាដែលមានការចោទប្រកាន់រូបលោកថាចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតទៅដល់ការដកមុខតំណែងរបស់លោកជាទីប្រឹក្សាដែលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតកើតឡើងនោះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលខ្លួនខ្ញុំវាមានការផ្ទន្ទច្រឡំផ្ទន្ទច្រឡំយ៉ាងណានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃសគេឈប់ឲ្យមានការឃោសនានឹងលោកអ៊ីគឹមអៀងដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សខ្មែររួមរួមជាតិស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំគាត់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដើម្បីសុំយោបល់ថានៅក្នុងស្រុកបារាយនឹងមាន16ឃុំនឹងមានដាក់ឯកភាពយើងតើ7ឃុំទេហើយសល់ប្រហែលឃុំទេដែលអត់បានដាក់ឯកភាពហើយនៅនោះក៏មានមិត្តភ័ក្តិដែលនៅស្រុកបារាយជាមួយគ្នាហ្នឹងគេបានសុំថាមានសម្លេងដែលឃុំណាបានដាក់ឯកភាពនោះអាចជួយបានទេមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងក៏នៅក្នុងដៃគូហ្នឹងហើយមិនមែនមិត្តភ័ក្តិនៅគ្រត់ណាបាក់ប្រឆាំងអីទេដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏មិនហ៊ានថាម៉េចគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ហើយដល់ថ្ងៃទី3ខ្ញុំព្រឹកនោះខ្ញុំជប់ភ្នៀវខ្ញុំមានរវល់ហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាចាំខ្ញុំទំនេរខ្ញុំទៀតតោកតោដល់ពេល10:00កន្លះខ្ញុំបានចេញពីគេហដ្ឋានខ្ញុំទៅខេត្តទីមានជ័យខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវភ្លៀងខ្លាំងដែរទៅដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងភ្លៀងវាស្បើយបន្តិចហើយខ្ញុំក៏បានជួចទូរស័ព្ទទៅណែរកើតដើម្បីប្រាប់កើតប៉ុន្តែជួចទៅទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់ទាក់ទងបានតែអត់ទាក់ទងបានទេខ្ញុំក៏បាននឹកឃើញថាខ្ញុំសួរទៅក្រុមការងារនៅខេត្តកំពង់ធំដើម្បីរកលេខកើតឡើងលោមានលេខថ្មីណែសម្រាប់ទាក់ទងទៅកើតដល់ពេលខ្ញុំទាក់ទងខាងក្រុមការងារទៅគឺបានលេខមកថ្មីដល់បានលេខមកថ្មីទៅខ្ញុំក៏ចាប់ចុចទូរស័ព្ទទៅហើយដល់ចុចទូរស័ព្ទទៅគាត់ថាស្រែកអាឡូអៀងដល់អញ្ចឹងថាអៀងអៀងខ្ញុំក៏បាននិយាយមិននិយាយឲ្យពេញអស់ទេពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺថាកន្លែងណាដែលមិនបានដាក់បេក្ខភាពសូមឲ្យបោះណែបោះឲ្យទៅហើយណែអៀងឯងកុំបាច់ប្រាប់ពីណាបាច់ប្រាប់ពីណាខ្ញុំបាននិយាយពាក្យនឹងទៅកាន់អ៊ីគឹមអៀងប៉ុន្តែដល់ធៀបពីទៅវាមិនមែនអ៊ីគឹមអៀងលេខដែលគេឲ្យមកគឺលេខទូកអេងឆៃអៀងដែលនៅខាងណបសង្គ្រោះជាតិទៅអញ្ចឹងហើយបានពាក្យនឹងបើយើងមើលទៅបើខ្ញុំបានស្ដាប់ពាក្យនឹងឡើងវិញទៅគឺឃ្លាដែលនោះប៉ុន្តែបើយើងភ្ជាប់អាពាក្យដែលពីម៉ាត់នៅទៅមុខឬក៏ជាប់ទៅក្រោយវាមានន័យខុសគ្នាបានន័យថាកលែងណាមានដាក់បេក្ខភាពបោះឆ្នោតឲ្យទៅហើយបានដកក្លៀនតែទៅបានថាអៀងឯងមិនបាច់ប្រាប់គេទេប៉ុន្តែមួយទៀតគឺថាក្លៀនមួយទៀតថាកលែងណាមិនបានដាក់បេក្ខភាពបោះឆ្នោតឲ្យទៅអៀងឯងហើយបានដកក្លៀនទៅថាមិនបាច់ប្រាប់គេទេក្លៀនតែមួយទេប៉ុន្តែភ្ជាប់អាពាក្យប្រុសខ្ញុំនិយាយវាជាប់គ្នាដែរណាបានជំជប់នេះដែលអញ្ចឹងវាមានន័យផ្សេងហើយមានន័យផ្សេងអញ្ចឹងនេះជាការផ្ន្ទច្រឡំមួយហើយខ្ញុំជម្រាបជូនថាខ្ញុំ តាំងពីណាໃນមកនោះខ្ញុំអត់ដែលមានបានតាកតងអីជាមួយលោកអេងឆៃអៀងទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលមានលេខលោកអេងឆៃអៀងអីដែរតាំងពីវាយូរដែរមកហើយនោះខ្ញុំដែលមានទេ
នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ឡើងសំឡេងហើយលោកឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមជាមួយគាត់អីដោយការចោតប្រកាន់អីហ្នឹងហើយរៀបចំផែនការអីជាមួយគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងទេបាទ
អត់មានទេការងារនោះអត់មានទេហេតុអីបានថាអត់មានទេពីព្រោះទីមួយបើខ្ញុំឲ្យបានមានទៅបញ្ជាអីសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យខាងគណៈបកនគរជាតិនោះវាមិនអាចលេខជាទេវាគង់តែបញ្ជាទៅក្រមការងារប្រតិបត្តិខេត្តប្រតិបត្តិស្រុកឬប្រតិបត្តិឃុំភូមិនោះមិនអាចលេខជាទេប៉ុន្តែក៏ឡងមកខ្ញុំអត់មានទេបញ្ហានឹងទី2ការធ្វើសម្ពន្ធភាពក្តីការរំលាយគណៈបកដើម្បីទៅចូលរួមមួយគណៈបកផ្សេងណាក្តីក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកថ្មីរួមរួមជាតិខ្ញុំគឺត្រូវសម្រេចដោយសមាជដោយមនុស្សច្រើនរាប់ពាន់នាក់មិនអាចខ្ញុំប្រធានគណៈបកនោះមានសិទ្ធិអំណាចអីទៅធ្វើការសម្រេចយ៉ាងបានទេសម្បីតែក្នុងការធ្វើសម្ពន្ធភាពហ្នឹងគឺត្រូវសម្រេចដោយគណៈកម្មាធិការជាន់ត្រៃហើយបានទៅឆ្លងគណៈកម្មាធិការនយោបាយហ្នឹង200នាក់ណាជាង200នាក់នោះដែលត្រូវទៅជែកដេញដោលគ្នាដើម្បីសម្រេចយកទម្លែងភាកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រធាននឹងក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនោះខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទេណាមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចនឹងទេនឹងគឺជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងការផ្សាយនៅកាលពីយប់មិញដែលបុគ្គលិក VA បានសភាមួយលោកអេងជាអៀងគាត់បញ្ជាក់ថាបើអត់កន្លែងណាអត់នេះទេត្រូវបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់និយាយចំអញ្ចឹងតែម្ដងតើនេះជាការពិតប៉ុណ្ណាទៅហើយឬក៏វាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងបានជាមានពាក្យអញ្ចឹង
ខ្ញុំអត់មានបានប្រើពាក្យសង្គ្រោះជាតិទេក្នុងឃ្លាខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយ
ប៉ុន្តែអញ្ចឹងចង់សម្ដៅយ៉ាងណាទៅអំពីរឿងហ្នឹងតើបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចនៅពេលហ្នឹង
បោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះព្រោះនៅខាងសុកបារាយនោះមាននៅឃុំមួយចំនួនរបស់ស្រុកបារាយដែលលោកអ៊ីគឹមអៀងទទួលខុសត្រូវនោះមានមិត្តភក្តិដោយថាមិត្តភក្តិគ្នានៅថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រីនោះតែស្គាល់នេះជាតាលើកឡើងថាមិនបានដាក់បេក្ខភាពនឹងជួយបោះមកគ្នាខាងនេះបានទេមិត្តភក្តិនោះគឺមិត្តភក្តិនៅខាងគណៈបកជាជនហ្នឹងឯងមិនមានមិត្តភក្តិនៅខាងគ្រួសារនោះទេដល់អញ្ចឹងអៀងនោះក៏គាត់តែមិនហ៊ានថាម៉េចបានជាគាត់ទៅតាកតងរបីសុំយោបល់អីមកខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់ព្រឹកនោះខ្ញុំរវល់ទៅបានដល់ទំនេរខ្ញុំបានតាកតងបញ្ហានោះទៅបាទ
បាទនៅពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកឮថាមានការពាត់ផ្ទះលោកហើយមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្រើនអញ្ចឹងតើហេតុអ្វីបានឈានទៅដល់បញ្ហានោះដោយសារថាយើងឃើញថាមានការដកទៅហើយប៉ុន្តែមានការពាត់ផ្ទះផងដែរតើមានការបារម្ភយ៉ាងណាបានជាឈានទៅដល់ការពាត់ផ្ទះហើយប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយ៉ាងនោះ
មិនមែនជាការពាត់ផ្ទះទេជម្រាបជូនព្រោះថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ហ្នឹងជម្រាបជូនថាអង្គរាជខ្ញុំវាមកពីខាងកងពល70បាទដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យហ្នឹងហើយដល់ពេលមានប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យហៅអង្គរាជនៅត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញទៅខាងកងពល70លោកបានចុះមកផ្ទះខ្ញុំហើយពេលនោះមានឡានអ្នកដឹកនាំមានឡានអីសម្រាប់ថាមកដើម្បីឲ្យអង្គរាជនោះជិះឡប់ទៅវិញអីអញ្ចឹងវាមានឡានមានអីមកនៅមុខផ្ទះអីហ្នឹងដើម្បីយកលក្បတ်វិជាពីមេកងពលហ្នឹងមកដើម្បីសុំថាឲ្យអង្គរាជនោះទៅឡប់ទៅអង្គភាពវិញអញ្ចឹងហើយរូបភាពនេះអ្នកដែលមើលមកហាក់ដូចជាមានកម្លាំងអីទៅមកពុតទេពុតអីធៀបពេទ្យវាអត់មានទេឡានរបស់កងពល70ដែលមកហ្នឹងមកនោះដើម្បីមកហៅអង្គរាជអីត្រឡប់ទៅវិញនឹងទេមិនមែនមានថាមកពុតផ្ទះឯណានឹងអត់ទេបាទ
បាទបាទនៅពេលដែលមានកើតហេតុការណ៍យ៉ាងដូចនេះឬថាមានការឬថាឲ្យលោកទៅបំភ្លឺនៅស្នងការរាជធានីអីដើម្បីបកុលអាវុធចំនួន15ដើមអីជូនទៅដល់ស្នងការរាជធានីតើរឿងនោះយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកបានប្រគល់អាវុធនោះដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទពេលដែលមានបញ្ហានឹងភ្លាមទៅហើយ ខ្ញុំបានទទួលបញ្ជាថាឲ្យខ្ញុំប្រគល់អាវុធកាលតែខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះខ្ញុំក៏បានប្រគល់ទៅឲ្យស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះនៅអាវុធនៅកន្លែងនោះគឺមានអាវុធខ្លីនោះ7ដើមហើយអាវុធវែងនោះ3ដើមខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យស្នងការខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅតាមបញ្ជានឹងហើយហើយត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញគឺខ្ញុំបានមកប្រគល់អាវុធវែងនឹង5ដើមទៀតដែលនៅភ្នំពេញនេះមាន5ដើមខ្ញុំបានយកអាវុធនោះទៅប្រគល់ជូនស្នងការដែលរាជធានីភ្នំពេញនឹងអាវុធនោះ5ដើមទៀតដែលបើយើងសរុបទៅគឺអាវុធវែងនោះ8ដើមហើយអាវុធខ្លីនោះ7ដើមហ្នឹងគឺមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានប្រគល់អីតែចាប់សពគ្រប់អស់ហើយមិនមានស្អីដែលនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំទៀតទេបាទ
បាទអញ្ចឹងការប្រគល់អាវុធបានធ្វើហើយប៉ុន្តែអង្គរៈរបស់លោកឮថាមានគេដកចេញទៅដែរអំពីរឿងហ្នឹងតើវាស្របគ្នាអញ្ចឹងតើដោយសាររឿងតាក់ទងនឹងរឿងអាវុធឬក៏រឿងដែលលោកត្រូវដកពីមុខតំណែងហ្នឹងឬយ៉ាងណា
បាទអានឹងវាអង្គរៈហ្នឹងគឺបានត្រឡប់ទៅកងពល70ហ្នឹងវិញហើយដោយសារថាបើយើងនិយាយជាផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំវាអត់មានទួលនីតិអីទេដែលត្រូវមានអង្គរៈអង្គឯនីតិទេអញ្ចឹងគឺគិតថាឲ្យអង្គរៈហ្នឹងត្រឡប់ទៅអង្គភាពហើយបានត្រឡប់ទៅអស់ហើយអត់មាននៅអីទេព្រោះហើយបញ្ហាអង្គរៈនេះវាទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់ខ្ញុំដែរបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2018នេះដោយសារមានបញ្ហាស្មុគស្មាញយ៉ាងដូចនេះតើលោកនឹងត្រៀមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាឬក៏ការបោះឆ្នោតសកលនៅពេលខាងមុខនេះបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះលោកនឹងត្រៀមប្រគួតប្រជែងនៅពេលនោះដែរឬក៏នឹងបញ្ឈប់គណៈបករបស់លោក
បាទអត់មានបញ្ឈប់អីទេគឺថានៅតែដំណើរការជាប្រក្រតីធម្មតាហើយនឹងគណៈបក្សរួមរួមជាតិនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2018នោះដដែលបាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ពីសារចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើរឿងរ៉ាវប្រហែលថ្ងៃកើតឡើងនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបញ្ហាដែលមានប្រហែលថ្ងៃនេះដែលមានមកនេះគឺថាទីមួយដោយការផ្ខន់ច្រឡំបើនិយាយមែនទេនោះផ្ខន់ច្រឡំខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំផ្ខន់ច្រឡំទៅដោយសារថាអ៊ីគឹមអៀងហើយនឹងអេងចៃអៀងហើយដោយបានទទួលទូរស័ព្ទពីខាងក្រុមការងារនឹងគឺឲ្យលេខមកគឺឲ្យលេខអេងចៃអៀងមកខ្ញុំក៏និយាយប្រាវទៅព្រាមអត់បានមានស្អីទេអញ្ចឹងវាបញ្ហានឹងវាមិនមានជាស្អីដែលជាធំដុំអីទេដែលខ្ញុំមើលទៅណាព្រោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាវាបើខ្ញុំទូមានអ្វីដែលថាទៅរំលែកគណៈបកដើម្បីទៅចូលរួមឬក៏ទៅស្អីណានោះដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំទៅធ្វើអីបានព្រោះច្បាប់របស់គណៈបកនោះវាសមាជសមាជធំបានអាចសម្រេចបានអញ្ចឹងករណីនឹងមិនមានទេក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺតែមានការផ្ខន់ច្រឡំអីអញ្ចឹងទៅហើយបានមានការដែលដកតំណែងដកអីនឹងទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទដល់ពេលវេលាដល់ហើយសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាជនរួមជាតិ
ខ្ញុំសូមតែមួយម៉ាត់តែមួយម៉ាត់ព្រោះខ្ញុំបានឃើញនៅភ្នំពេញពោះលោកចោះថាខ្ញុំទៅថៃបាទរឿងធៀបពីខ្ញុំអត់បានទៅថៃទេថ្ងៃហ្នឹងគឺខាងនៅភ្នំពេញពោះសាព័ត៌មាននោះលោកចោះមកដល់ផ្ទះដល់មកដល់ផ្ទះទៅក្មេងដែលនៅបើកទ្វារក្នុងផ្ទះហ្នឹងដល់ឃើញអ្នកកសែតឯងមកអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានឆ្លើយថាអត់នៅទេដល់ទៅថៃបានហើយគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងទៅបានឃើញខាងក្នុងពេញពោះនោះចោះធៀបពីខ្ញុំអត់មានបានទៅណាទេខ្ញុំនៅជាប្រក្តីធម្មតាដូចមិនមានស្អីទេដែលរយៈប្រហែលថ្ងៃនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកញ៉ាប់ប៊ុនឆៃបាទសូមជម្រាបលាលោកជាថ្មីបាទសូមជម្រាបលាជូនលោកជាតិបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរំជាតិអំពីការបដិសេធថាលោកមិនបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងស្ថាប័ននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមរយៈវិទ្យុនៅម៉ោង 9:30 នាទីនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះតាម Facebook របស់ VOA ដែលប្រិយមិត្តអាចចូលទៅទស្សនាបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអូឡង់ដូរដ្ឋហ្វ្លរីដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការបាញ់ប្រហារនៅឯក្លឹបរាត្រី Pulse ដែលជាក្លឹបរាត្រីសម្រាប់មនុស្សភេទទី3ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស49នាក់ស្លាប់និងមនុស្ស53នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមនុស្សម្នាបានដាក់ផ្ការូបគំនូរនឹងទង់ពណ៌អិនធនូដែលតំណាងឲ្យចលនាសិទ្ធិមនុស្សភេទទី3នៅឯក្លឹបរាត្រីនោះហើយមនុស្ស49នាក់ទៀតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សមានស្លាបដូចជាទេវតាឈរព័ទ្ធជុំវិញក្លឹបរាត្រីនោះក្លឹបរាត្រីនេះបានបើកម៉ោង2ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាម៉ោងដែលការវាយប្រហារបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីទទួលសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលនៅរស់ពីការបាញ់ប្រហារនេះធ្វើពិធីរំលឹកខួបជាលក្ខណៈឯកជននេះដោយនៅពេលនោះឈ្មោះជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំង49នាក់ត្រូវគេអានឮបន្ទាប់មកពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំទីក្រុងអូឡង់ដូផងដែរលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ដោយមានបង្ហោះរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះទាំង49នាក់កាលពីថ្ងៃចាំសមិញថាយើងនឹងមិនបំភ្លេចជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្លឹបរាត្រី Pulse នោះទេលោក Michel Barnier ប្រធានអ្នកចរចារបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថា Brexit បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium នៅសប្តាហ៍នេះថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការចរចាជាមួយខ្លួនខ្ញុំបានទេលោក Barnier មិនមែនតែម្នាក់ឯងទេក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រអឺរ៉ុបដែលគ្មានការអត់ធន់លោកស្រី Mahed McGuinness អនុប្រធាននៃសភាអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងរង់ចាំប្រទេសអង់គ្លេសមកកាន់ស្រុកចរចាហើយបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើរួចហើយពីវេលាជិតអស់ហើយសម្រាប់ Brexit វាជាភាពច្បូកច្បល់មួយហើយមិនមែនជាការច្បូកច្បល់មួយរបស់សភាអឺរ៉ុបទេប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវតែចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាផ្លូវការអំពីការចាក់ចែងរបស់ផងខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើតាមពួកមន្ត្រីបានអួតដឹងថាមិនទាន់មានថ្ងៃខែពិតប្រាកដដែលកំណត់ឲ្យលោកសីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេរីសាមេខិតខំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលភាគតិចមួយហើយយល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយជាមួយពួកសហភាពនិយមនៅក្នុងប្រទេសអៀកឡង់ខាងជើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលភាគតិចមួយនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសអង់គ្លេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.